อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังสู่หน้าต่างโลกนะคะวันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีแล้วก็คุณสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยที่รับฟังหน้าต่างโลกของเราผ่านทั้งทางพอดคาสต์ของไทย PBS หรือว่าจะเป็นสถานีที่มีการกระจายเสียงของเราต่อในหลายๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นให้น่าสนใจติดตามกันอย่างคุณสาวลักษณ์ช่วงปีนี้เราเจอหน้ากันทีไรเราพูด
บ่น
ทักทายอยู่คำเดียวเนาะร้อนนะร้อนมากร้อนจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าจะร้อนกว่าที่เคยเจอมาแต่จริงแล้วปี2023เนี่ยอากาศเฉลี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีค่ะก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วจากทาง World Weather Attribution แล้วก็ Copernicus ของยุโรปเองเขาก็มีข้อมูลออกมาตรงกันว่าจริงๆปี2023อ่ะเป็นปีที่อากาศอุ่นที่สุดก็คือร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการ
บ
ันทึกสถิติมานับตั้งแต่หลังช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการบันทึกอุณหภูมิกันแต่ที่เรารู้สึกว่าปีนี้มันร้อนมากคือมันอาจจะสืบเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญด้วยแต่เขาบอกว่าปีนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะว่าพอสิ้นสุดทั้งปีแล้วอะก็อย่าลืมมันเพิ่งจะ4เดือน5เดือนเนาะโอ้แล้วถ้าทั้งปีแล้วมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าปี2024เนี่ยอาจจะเป็นอีกปีที่ร้อนกันตับแลบตับแตกจริงๆนะคะแล้วปรากฏว่าหลายๆประเทศเขาบอกว่าเจอกับสภาพอากาศแบบสุดขั้วจริงๆยกตัวอย่างฟิลิปปินส์ในข่าวเนี่ยบอกว่าเจอกับคลื่นความร้อนที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะเป็นไปไม่ได้ยังไงคือเป็นไปไม่ได้ในลักษณะที่ว่ามันจะเป็นคลื่นความร้อนที่เป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเกิดขึ้นหากว่าไม่มีวิกฤต climate change คือถ้าไม่มีวิกฤตสภาพอากาศอ่ะมันจะไม่มีทางเจอกับ heat wave ในลักษณะนี้ค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเจอช่วงเมษายนที่ผ่านมาอุณหภูมิมันเกิน40องศาทำให้มีผู้เสียชีวิตทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำผลผลิตทางการเกษตรก็เสียหายแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยร้อนจัดถึงขนาดว่าต้องตัดสินใจปิดเรียนเนาะเป็น3,000-4,000 แห่งที่บอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะปิดดีกว่าจะได้ไม่เสี่ยงกับเด็กๆนักเรียนด้วยแล้วเห็นว่ามีการเอาอ่างน้ำแบบพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยไปตั้งตามที่ต่างๆเพื่อแบบไม่ไหวแล้วก็คลายร้อนเอาวักน้ำมาลูบหน้าลูบตาสักหน่อยคือเขาต้องทำกันขนาดนั้นหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะจริงๆฟิลิปปินส์กับบ้านเราก็ระดับaltitude เหรอเขาเรียกอะไรอะระดับ
เส้นศูนย์
อยู่ในเส้นใกล้ๆกันในระดับใกล้ๆกันน่ะแล้วทำไมเขาถึงมองว่าที่ฟิลิปปินส์เขาเจอหนักกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามันร้อนเฉลี่ยกันเจอกันบ่อยอยู่แล้วมั้งแล้วฟิลิปปินส
์
เขาเป็นเกาะอ่ะพอเป็นเกาะเขาก็จะมีลมมีอะไรที่มันช่วยบรรเทาได้มากกว่าด้วยดังนั้นก็เลยมองว่ามันเป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะเลวร้ายมากแต่ไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์ค่ะเพราะว่าไอ้สภาพอากาศแบบร้อนสุดขั้วแบบนี้ค่ะเจอหลายพื้นที่มากโดยเฉพาะในเอเชียแล้วประเทศอย่างอินเดียอะอินเดียเนี่ยเขาเจออากาศร้อนจัดแบบ45ครั้งคือจากการวัดระดับอุณหภูมิในแต่ละวันนะคะแล้วก็เจอว่าไอ้วันที่มันสุดขั้วจริงๆอะนับได้45ครั้งส่วนอิสราเอลปาเลสไตน์ก็มีปัญหากันอยู่แล้วเนาะสู้รบกันไม่จบยังเจอปัญหาความร้อนอีกเขาเจอไปประมาณ5ครั้งแล้วก็มันยิ่งไปส่งผลต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ก็เลวร้ายอยู่แล้วโดยเฉพาะในกาซาแล้วมาเจออากาศร้อนแบบนี้อีกเนี่ยมันก็ทำให้เลวร้ายลงไปทุกทีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าดูทั่วเอเชียนะกับในแอฟริกาก็มีปัญหาโดยเฉพาะในแอฟริกาทางตะวันตกเขาบอกว่าช่วงเมษายนนะคะอุณหภูมิคือสูงถึง 48.5 ในมาลีอ่ะแล้วมันไม่น่าแปลกใจเลยที่ทำให้มีคนตายเยอะมากอะค่ะ
ค
่
ะ
แล้วก็สาเหตุหนึ่งเขาบอกว่าที่มันเยอะอะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางฝั่งทวีปแอฟริกาเขาไม่ค่อยจะได้จดบันทึกอะไรมากนะคือถ้าไปเทียบกับยุโรปเนี่ยยุโรปเขาจะจดบันทึกดีกว่าอยู่แล้วดังนั้นสถิติเขาก็จะรู้เลยอย่างยุโรปเขาบอกว่า มีสถิติการเสียชีวิตอันเกี่ยวเนื่องมาจากความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% แต่ว่าอันเนี้ยในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะแต่ทีนี้ในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยทีเดียวนะคะแต่เขาเชื่อว่าอาจจะเป็นหลักล้านเลยก็ได้นะในแอฟริกาเนี่ยในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิโลกอ่ะยิ่งสูงขึ้นถึงระดับ2องศาในช่วงประมาณเนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้น2องศาในปีนี้นะเขาบอกว่าไอสภาพการที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนน่ะมันก็จะกลับมาแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกๆ 2-3 ครั้งทั้งในฟิลิปปินส์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันที่ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่คนเรายังไม่สามารถจะจัดการได้กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ่ะสถานการณ์มันก็ยิ่งเลวร้ายขึ้นนะคะ
เ
ลวร้ายยังไงคือการวิจัยของทาง WWA เนี่ยเขาไปตรวจสอบเอา3พื้นที่ที่มีสภาวะอากาศแบบร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะเขาบอกว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซีเรียเลบานอนจอร์แดนก็คือแถวๆตะวันออกกลางอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.7 องศาแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยสูงขึ้นประมาณ1องศาเซลเซียสที่ทำให้ต้องปิดโรงเรียนไป 4,000 แห่งเนี่ยนะทางภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เจอกับสภาพอากาศที่มันแรงร้อนแรงมากๆเลยเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันถึง46องศาในหลายพื้นที่อินเดียนี่แน่นอนอยู่ละหลายปีแล้วด้วยที่เขาเจอแบบนี้แต่ประเทศอื่นๆก็มีบังกลาเทศพม่าลาวเวียดนามไทยกัมพูชาก็คือไอ้แถบแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนที่ต่อเนื่องกับทางเอเชียใต้ค่ะเจออุณหภูมิแบบนี้กันหมดซึ่งพื้นที่เอเชียเนี่ยมันน่าห่วงมากเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักจากความร้อนอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยพอไปศึกษาสภาพอากาศร้อนจัดในหลายๆพื้นที่มาแล้วเขามาดูว่าสาเหตุจากธรรมชาติกับสาเหตุที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยอันไหนมันมีส่วนมากกว่าการที่ทำให้เกิดอุณหภูมิแบบสภาพอากาศร้อนจัดสุดขั้วแบบนี้นะเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าเอลนินโยเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี2023ต่อเนื่องมาจนต้น2024แต่สิ่งที่ค้นพบก็คือว่าเอลนินโยอ่ะคือปะติ๋วมากไม่ได้ทำให้อุณหภูมิมันเพิ่มสูงขึ้นแต่มันเกิดจากฝีมือมนุษย์นี่แหละที่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายแบบนี้แล้วที่ยิ่งเลวร้ายก็คืออันที่พูดตะกี้เนี่ยคืออุณหภูมิที่วัดในอากาศนะ
ค่ะ
อุณหภูมิผิวน้ำก็หนักเหมือนกันคือเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับว่าทำให้ record breaking อะค่ะในสภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงแบบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาสมุทรทั่วโลกค่ะปรากฏว่าอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่มีการตรวจวัดกันมาโดยตลอดเขาบอกว่าวัดกันในแต่ละวันน่ะคือทำลายสถิติกันในแต่ละวันมาถึงประมาณ50วันในช่วงปี2023ที่ผ่านมามันน่ากังวลมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันจะไปทำให้การละลายของน้ำแข็งแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำในทะเลได้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีเอลนิโญมันทำให้สูงขึ้นก็จริงแหละแต่ที่มันหนักก็เพราะว่าฝีมือมนุษย์แล้วพวกบรรดาสัตว์น้ำทะเลทั้งหลายก็มีปัญหาแน่ๆอยู่แล้วปะการังฟอกขาวไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดใครติดตาม Facebook ของอาจารย์ธรทำลงนาวาสวัสดิ์อ่ะก็จะเห็นเลยว่าปีนี้โหมันหนักจริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้ว่าหลายๆจุดหลายๆพื้นที่อะค่ะพอมันฟอกขาวหนักขนาดนี้แล้วมันมีโอกาสมากเลยที่มันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มันต่างจากช่วงที่เคยเกิดขึ้นหลายๆปีก่อนหน้านี้ที่พอมันร้อนแล้วก็ฟอกขาวไปสักพักนึงพออุณหภูมิน้ำทะเลมันค่อยๆลดลงสถานการณ์มันก็เริ่มจะกลับมาเริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าจะยิ่งย่ำแย่ขึ้นทุกปีละโดยเฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ก็ทำลายสถิติกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเดือนที่11ติดต่อกันด้วยที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลอ่ะมันสูงมากในระดับนี้นะคะสูงขึ้นขนาดไหนเขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวน้ำทะเลอ่ะ 21.09 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมปีนี้นะคะแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ว่าจะยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นอีกด้วยนะคะ แล้วที่มีการศึกษากันอีกอย่างคุณสวรักษ์อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคือปกติอะเวลาเราจะศึกษาเกี่ยวกับสภาวะอากาศต่างๆนานาเขาก็จะอาจจะไปดูพวกบอกว่าเก็บตัวอย่างจากหลายๆพื้นที่แต่มันจะมีวิธีการอยู่วิธีการหนึ่งที่มันน่าสนใจมากคือเขาไปดูวงปีของต้นไม
้
คือต้นไม้อ่ะเราน่าจะทราบนะว่าถ้าสมมติถ้าสมมติมันโค่นหรือมันตัดหน้าต้นไม้ออกมามันก็จะเห็นว่าอายุของต้นไม้กี่ปีเขาก็ให้นับวงปีที่มันเป็นเส้นแบบ
เป็นเส้นกลมๆ
เส้นกลมๆลีๆที่อยู่ไปตามเนื้อไม้อ่ะ
1เส้นก็เท่ากับมีอายุ1ปี
อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเส้นเยอะก็ยิ่งอายุเยอะแล้วเขาก็ไปสำรวจทางฝั่งเหนือของขั้วโลกไม่ใช่ฝั่งเหนือของขั้วโลกขั้วโลกด้านบนน่ะ
ค่ะ
North Hemisphere เลยนะขั้วโลกด้านเหนือ
ไม่ใช่ขั้วโลกที่เป็นน้ำแข็งนะ
ไม่ใช่ตรงนั้นคือส่วนบนของโลกจะใช้คำนี้ดีกว่าส่วนบนของโลกแต่ไม่ใช่บริเวณแนวเขตเส้นศูนย์สูตรน
ะ
จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปแล้วเขาไปพบว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นปีที่เป็นหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดในรอบ 2,000 ปี
นี่ไงคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังแล้วสงสัยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า 2,000 ปีที่แล้วอะอากาศมันแบบเป็นยังไงอ๋อก็คือดูจากต้นไม้
ดูจากต้นไม้เพราะว่าจริงๆแล้วการวัดอุณหภูมิทั้งหลายที่จะเริ่มทำเป็นระบบมากขึ้นอย่างที่เราคุยกันหลายๆครั้งที่เขาไปเทียบเคียงกับช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือช่วงเวลาที่เริ่มมีการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั่นแหละเขาเริ่มต้นตรงนั้นซึ่งมันก็ไม่กี่ร้อยปีเองไงแต่ทีนี้ถ้าจะบอกว่า 2,000 ปีจะไปหาจากไหนก็นี่แหละก็ต้องตามชั้นดินหรือว่าตามวงรอบของปีของต้นไม้ปีไหนที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เส้นวงปีอ่ะมันจะถี่มันจะอยู่ติดกันเนื่องจากว่าต้นไม้จะโตได้ช้ามันหนาวไงก็โตได้ช้าแต่ปีไหนที่มันร้อนเนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้จะโตได้เร็วกว่าอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าที่รายงานเนี่ยเขาเขียนมาดังนั้นไอ้เส้นวงปีช่วงที่มันร้อนมากๆค่ะมันก็จะห่างจากเส้นที่มีอุณหภูมิแบบหนาวๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วปีไหนที่ห่างเยอะๆก็แสดงว่ามันร้อนจัดมากแล้วพอตรวจดูปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปพบว่าก็ปีที่แล้วนี่แหละร้อนที่สุดในรอบ 2,000 ปีจริงๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่ดูแค่ต้น2ต้นนะคือเขาไปเก็บตัวอย่างกันเป็นหลายพันต้นนะคะในหลายๆพื้นที่กระจายทั่วๆกันไปคืออุณหภูมิเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ช่วงประมาณหลังยุคน้ำแข็งเนี่ยก็สามารถวัดได้แล้วนะแล้วช่วงที่มันร้อนที่สุดเนี่ยเขาก็ดูจากช่วงก่อนหน้าอุตสาหกรรมหน้าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะปี246คศ246อันนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่มันร้อนที่สุดด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
แต่อันเนี้ยหนักกว่าเขาบอกเทียบไม่ได้เลยความร้อนที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี
้
แล้วทีนี้2023ร้อนแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่2024และในปีต่อๆไปจะหนักยิ่งขึ้นด้วยนะคะสาเหตุก็อย่างที่เราทราบแหละพฤติกรรมของเอลนิโญที่มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะอะเยอะยังไงอะก็บอกว่าพอเอลนิโญสิ้นสุดปุ๊บปีนี้จะเจอลานิญาทันทีซึ่งมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้บ่อยๆนักส่วนใหญ่แล้วพอเอลนิโญปุ๊บมันจะต้องทิ้งช่วงไปอย่างน้อยสักแบบ5เดือนหรือว่าปีนึงอะไรเงี้ยมันถึงจะเป็นวงรอบของลานิญาแต่ปีเนี้ยเอลนิโญเสร็จปุ๊บลานิญาอ่อนๆมันมาทันทีเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มันแปลกๆของเอลนิโญด้วยนะคะแล้วก็น้ำทะเลที่มันร้อนจัดแบบนี้นะคะก็ทำให้บางทีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดังนั้นปีนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะยิ่งร้อนยิ่งขึ้นแล้วร้อนผ่านจุด 1.5 องศาที่เป็นเส้นที่บอกว่าพยายามอย่าให้มันเกินนั้นเพราะมันจะทำให้เกิดเป็นหายนะที่ไม่อาจจะหวนคืนมาได้แล้วมันก็มีความเป็นไปได้ที่ปีนี้มันจะผ่านไปแล้วด้วยนะ
ค่ะ
คือสูงเกิน 1.5 องศาไปแล้วอ่ะ
แ
ล้วจะทำยังไงกันดีก็ไม่รู้เหมือนกันเรากลับไปบ้านก็เปิดแอร์กันต่อเพราะมันร้อนมันก็ทนไม่ไหวจริงๆคุณผู้ฟัง
แต่คือปีนี้คือมันร้อนมากๆเนี่ยแม้แต่ตัวดิฉันเองนะก็ยังคิดว่าเอ๊ะอากาศมันร้อนขึ้นจริงๆหรือว่าเราคิดไปเองว่ามันร้อนขึ้น
เราไม่ได้คิดไปเอง
ค่ะแต่ทีนี้คือเมื่อเราดูจากข่าวต่างๆอย่างพืชผลการเกษตรของชาวบ้านทั้งหลายอย่างทุเรียนที่บอกแห้งคาต้นน่ะซึ่งหลายคนบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นอันนั้นน่ะก็เป็นอีกหลักฐานนึงที่แสดงเห็นว่าอากาศมันร้อนผิดปกติจริงๆเอาง่ายๆเลยต้นไม้ที่บ้านดิฉันเนี่ยดิฉันจะเลี้ยงต้นเฟิร์นข้าหลวงซึ่งปกติเป็นต้นไม้ในร่มแต่ดิฉันจะ เอาวางไว้ตรงกึ่งใต้ชายคาบ้านแต่มันจะมีบางส่วนที่แบบปลายมันจะแหลมมาสัมผัสอากาศบ้างโดนแดดบ้างนะคะเลี้ยงมา10ปีปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใบของต้นเฟิร์นข้าหลวงมันเหลืองทั้งต้นมันอยู่ที่เดิมนะมันไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ต้นที่มันอยู่แบบใต้ชายคาบ้านลึกๆน่ะอันนั้นยังเขียวเหมือนเดิมแต่ต้นที่บอกว่าวางไว้ก้ำกึ่งอ่ะคือใบเหลืองทั้งต้นแล้วก็บางต้นเนี่ยถ้ามันต้องการน้ำเยอะดิฉันจะเอาแบบถังน้ำใบเตี้ยๆแล้วก็เอากระถางต้นไม้ใส่แล้วเอาน้ำอ่ะฉีดหล่อไว้เลยก็คือถ้าโดยเฉลี่ยอากาศปกติเนี่ยคะถ้าฉีดน้ำทิ้งไว้เต็มถังเนี่ยจะประมาณ1อาทิตย์น้ำมันถึงจะระเหิดไปหมดแล้วค่อยมาเติมแต่ช่วงที่อากาศร้อนจัดๆคุณผู้ฟัง2วัน2วันคือน้ำแห้งรู้ได้เลยว่าคืออากาศมันร้อนขึ้นจริงๆน้ำระเหยกว่าน้ำระเหยเร็วกว่าปกติดังนั้นถ้าปีต่อๆไปจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็เตรียมตัวไว
้
ข้อแรกคือล้างแอร์แต่เนิ่นๆนะคะเพราะที่ฉันเนี่ยคือมันเลือกล้างแอร์เอาแบบช่วงแบบปลายเดือนเมษายนซึ่งคิวช่างไม่ว่างเลยผมว่าพอมันร้อนจัดความรู้สึกของคนฉันจะต้องล้างแอร์เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าปีหน้าจะต้องร้อนแบบนี้จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว
้โอ้มัน
หรืออาจจะปรับปรุงบ้านหรือบ้านถ้ามีผู้สูงอายุอาจจะต้องแบบติดแอร์เพิ่มหรือซื้อพัดลมไอน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะอันนี้เป็นคุณผู้ฟังไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาประกาศเรื่องการสร้างเมืองใหม่แล้วก็เมืองเนี่ยหน้าตามันเหมือนกับเมืองโลกแห่งอนาคตมันจะเป็นแท่งยาวๆนะคะจะมีความกว้างเนี่ย200เมตรนะคะแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยจะเป็นเหมือนแท่งยาวๆแล้วตัวอาคารจะยาวถึง170กิโลเมตรก็ประมาณในกรุงเทพไปจันทบุรีไหม
ไม่รู้อ่ะ
คือมันจะเป็นแท่งยาวขนาดนั้นเลยคือขับแบบกันข้ามจังหวัดน่ะนะคะเป็นอาคารที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเนี่ยประกาศไว้ชื่อโครงการนี้นะคะชื่อโครงการโดยรวมก็คือ The Line 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 นะคะแล้วก็สิ่งที่มันย้อนแย้งก็คือเขาบอกว่านี่เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมคือภายในอาคารเนี่ยเขาจะออกแบบมาคือเป็นทุกอย่างครบจบเป็นที่พักอาศัยเป็นมีสถาบันการศึกษามีที่ทำงานมีออฟฟิศมีร้านค้าขายของมีโรงพยาบาลมีศูนย์การค้าคืออยู่ในนั้นทั้งหมด
ครบแล้ว
ที่สำคัญไม่มีการใช้รถยนต์ก็คงจะเป็นการสร้างระบบขนส่งมวลชนอาจจะเป็นรถไฟเพราะมัน170กิโลเมตรไงวิ่งจากอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงนะคะแล้วก็จะมีรถระบบรถรางหรือว่ารถโดยสารหรืออะไรก็ได้ที่มันแบบไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะก็ฟังดูดีก็ฟังเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบีย2023อันนี้คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาประกาศนานแล้วนะคะว่าเขาจะไม่พึ่งพารายได้จากน้ำมันเพียงอย่างเดียวเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นๆซึ่งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อาคารสูงเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือตอนแรกเนี่ยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียบอกว่าไอ้พื้นที่ที่สร้างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทะเลทราย มันจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่ารกร้างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะคุณคิดดูว่าระยะทาง170กิโลเมตรแล้วเวลาสร้างมันต้องสร้างเป็นทางยาวอ่ะเป็นแท่งตรงๆปรากฏว่าในระหว่างเส้นทางการก่อสร้างเนี่ยนะคะมันเป็นที่ตั้งของกลุ่มชนเผ่าต่างๆซึ่งแน่นอนรัฐบาลก็ต้องไปจัดสรรเวรคืนที่แต่มันเป็นเรื่องปกติค่ะที่คนที่เขาอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาจะไม่ยอมย้ายนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเวรคืนที่ดินทีนี้มันมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีการรายงานนะคะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษเนี่ยแหละค่ะเขาอ้างคำให้สัมภาษณ์ของอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของซาอุดีอาระเบียที่เคยอยู่ในโปรเจกต์ที่จะต้องไล่ที่ของผู้คนนี่แหละแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยนะคะบอกว่าทางการเนี่ยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความรุนแรงหรือทำยังไงก็ได้เพื่อให้กลุ่มชนเผ่าทั้งหลายยอมอพยพออกจากพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของโครงการก่อสร้างถึงขั้นว่าคือพูดเป็นในว่าคุณจะทำให้คนเหล่านั้นฆ่าเขาให้ตายเลยก็ได้ คือเป็นวิธีการรุนแรงที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตก็ทำได้แต่นี่เป็นคำอ้างจากอดีตเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียแน่นอนไม่มีการเปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ทาง BBC เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์กลุ่มชนเผ่าด้วยเหมือนกันนะคะคือบางคนก็ไม่ยอมพูดนะคะเพราะว่าก็เกรงว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เขาก็สืบได้ไม่ยากหรอกก็รู้อยู่แล้วใครเป็นคนให้ข่าวกับสื่อมวลชนเขาก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเขาขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์ทั้งหมดจริงๆอ่ะความยาวของเมืองนี้คือ170กิโลเมตรแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเขาตั้งเป้าว่าภายในปี2030จะสร้างให้ได้ก่อน 2.4 กิโลเมตรนะคะซึ่งแค่ช่วงต้นๆเนี่ยก็มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นโปรเจกต์ที่บิ๊กมากๆใหญ่มากๆก็จะมีบริษัทระดับโลกหลายสิบเจ้านะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสหราชอาณาจักรเนี่ยแหละก็เข้ามาประมูลนะคะขอมีส่วนร่วมในการก่อสร้างเมืองใหม่แห่งนี้ด้วยทีนี้ตอนแรกเนี่ยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียบอกว่าถ้าเป็นไปตามที่คำนวณเนี่ยจะมีคนประมาณ 6,000 คนที่จะต้องย้ายออกจากที่ดินผืนนี้นะคะแต่ว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในสหราชอาณาจักรประเมินว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้และตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีหลักฐานแล้วนะคะว่ามีหมู่บ้าน3แห่งที่ถูกไร่รื้อทำลายไปแล้วได้แก่หมู่บ้านอัลคอริบาหมู่บ้านชามาและหมู่บ้านกายาวนะคะคือตอนนี้เป็นพื้นที่โล่งหมดแล้วนะคะโรงเรียนบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลไม่มีอีกแล้วคืออันนี้เขาตรวจสอบจากภาพถ่ายของดาวเทียมนะคะทีนี้มีหลายๆคนนะคะที่เคยทำงานให้กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแล้วตอนนี้ลี้ภัยมาอยู่ที่สหราชอาณาจักรเขาบอกเลยนะคะว่าคนที่ถูกไล่ที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมมานานหลายชั่วอายุคนแล้วก็บอกว่ามีคำสั่งว่าสามารถใช้ความรุนแรงกับคนเหล่านี้ได้ทำยังไงก็ได้เพื่อให้พวกเขาออกจากที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นคำสั่งที่ลงมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็มีเรียกว่ามีการเชือดไก่ให้ลิงดูหลายๆคนนะคะอย่างเช่นมีบางคนเนี่ยคือทางการเนี่ยไปบอกว่าให้ย้ายออกไปซะนะคะปรากฏว่ามีบางคนที่ไม่ย้ายแล้วก็เรียกว่าไงไปร้องเรียนกับรัฐบาลปรากฏว่าอีกไม่กี่วันต่อมาคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าใครยิงแต่ว่าเมื่อฟังจากสภาพการเนี่ยก็พอจะเดาได้นะคะแต่แน่นอนนะคะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลผ่านองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่บอกว่าตอนนี้มีชาวบ้านอย่างน้อย47คนที่ถูกคุมขังหลังจากที่ออกมารณรงค์ต่อต้านการไล่ที่แล้วก็มีหลายคนถูกดำเนินด้วยคดีด้วยข้อหาก่อการร้ายซึ่งเป็นโทษอุกชะกันนะคะเป็นโทษที่ร้ายแรงมากและมี5คนนะคะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการต่อต้านการไล่ที่5คนเนี่ยถูกตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตนะคะในขณะที่เอาเรื่องของเงินชดเชยแน่นอนการขับไล่แบบนี้มันต้องมีเงินชดเชยให้แล้วรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็น่าจะมีเงินมากพอสมควรเนาะเพราะว่ารายได้หลักมาจากน้ำมันทีนี้ประเด็นนี้ก็มีคนร้องเรียนด้วยบอกว่าคนที่ถูกบังคับให้ต้องย้ายออกจากที่ดินของตัวเองเนี่ยได้รับเงินชดเชยน้อยกว่าตัวเลขที่รัฐบาลเคยให้สัญญาไว้นะคะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ยอมย้ายก็นี่แหละค่ะมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่ามันมีบริษัทต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการนี้ทีนี้ถ้ามันมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นๆด้วยนะคะซึ่งในปี2022ค่ะมีบริษัทผลิตน้ำจืดสัญชาติอังกฤษที่ตอนแรกเนี่ยเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยปรากฏว่าปี2022ถอนตัวออกจากโครงการนี้แล้วนะคะถอนเงินลงทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าโครงการนี้มันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะและเจ้าของบริษัทบางคนก็บอกว่าคือถ้าคุณจะสร้างเมืองใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ถ้ามันต้องแลกมาด้วยชีวิตของชนเผ่าต่างๆหรือว่าความยากลำบากคนที่ต้องถูกจำคุกถูกทำร้ายเขาก็มองว่ามันไม่คุ้ม และแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ถึงถือว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นกับโครงการเมืองแห่งอนาคตของซาอุดีอาระเบียซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเลยยังไม่มีอะไรเสร็จเลยนะคะก็ต้องรอดูว่ากว่าจะถึงปี2030เนี่ยโปรเจกต์นี้จะอยู่หรือจะไปแล้วมันจะทำสำเร็จไหมแค่ในเฟสแรกก่อนนะคะ
ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของหน้าต่างโลกวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice